Nagkita sa Malacañang ang Pangulong Rodrigo Duterte at si Moro National Liberation Front MNLF Founding Chair Noor Miswari. Kasunod ito ng suspensyon ng mababang hukuman sa pagpapatupad ng warrant of arrest laban kay Miswari para magbigay daan sa usapang pangkapayapaan. Hindi naman makapaniwala si Miswari sa mainit na pagtanggap sa kanya ng Pangulong Duterte. Sa kanilang pagharap sa mga mamamahayag sa Malacañang, sinabi ng Pangulo na nagagalak siyang tinanggap ni Miswari ang kanyang imbitasyon na makipag-usap sa kanya. Hiniling ng Pangulong Duterte na magtulungan ang gobyerno at ang MNLF para sa kapayapaan ng bansa at para sa susunod na henerasyon.
So we would like to ask that we work together with our Moro brothers and create a country that is really that is just and that is good and that would be for the next generations to come.
Yan ang tinig ng Pangulong Rodrigo Duterte. Nangako naman si Noor Miswari na makikipagtulungan sa gobyerno para makamit ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao at sa buong bansa. Sinabi ni Miswari na naniniwala siyang napakahalaga ng kapayapaan para sa bawat tao. Sinabi ni Miswari na pinagbigyan niya ang hiling ng Pangulong Duterte dahil naniniwala siyang ang Pangulo ang taong makapagbibigay ng kapayapaan sa Mindanao.
For I believe, as I said during the campaign, that is one single man who can provide solution to the problem of peace and order in our homeland. I'm not so sure about Visayas and Luzon, but our homeland of Mindanao, because that's the place where I was born, that's the place where I intend to die.
Nagpasalamat din si Miswari sa Pangulo dahil sa pagbibigay sa kanya ng pansamantalang kalayaan, kasabay ng pangakong makaaasa ang gobyerno sa kooperasyon ng MNLF sa isinusulong na kapayapaan. Isiniwalat din ni Miswari na ginagamit ng Malaysia ang kanyang mga tauhan para sa kidnap for ransom activities. Sinabi ni Miswari na may hawak siyang mga ebidensya na magpapatunay dito.
Malaysia is the one who is involved in this kidnapping for ransom. Probably one day I will drag their leaders into the International Criminal Court. I have all the evidences in my hands. My people are everywhere. And besides, they cannot escape because they're hiring my own people. Even si Padan, they hired my cadre officers because they offered them millions.
Dagdag pa ni Miswari na sinubukan ng Malaysia na makipagkita sa kanya sa Saudi Arabia at sa Indonesia sa pamamagitan ng kanyang pamangkin.
I said, stop it. I don't have the heart to see these people. After they make this conspiracy to destroy the honor and integrity of my people.
Yan ang tinig ni MNLF Founding Chair Noor Miswari. Hindi muna ipatutupad ang utos na pag-aresto ng mababang hukuman para kay MNLF Founding Chair Noor Miswari. Sinuspinde ng hukuman ang pag-usad ng paglilitis sa kinakaharap na kaso ni Miswari na nagugat sa insidente noong Setyembre 2013 na binansagang Zamboanga Siege. Nahaharap si Miswari sa kasong rebelyon at sa paglabag sa international humanitarian law. Tatagal ang suspension of proceedings and arrest warrants ng 6 na buwan. Sa ibang balita, pawang papuri sa isa't isa ang binitawan ni na Senator Manny Pacman Pacquiao at ng World Boxing Organization Welterweight Division Champion na si Jesse Vargas sa pagharap nila sa pulong balitaan bilang paghahanda sa laban nila sa Las Vegas, USA sa weekend. Ayon kay Pacman, isang karangalan para sa kanya na makasagupa sa parisukat na lona ang isang champion tulad ni Jesse Vargas. Mapagpakumbabang sinabi ni Pacman na siya ang tumatayong challenger laban kay Vargas sa laban nila sa weekend. Mas mataas ng 5 pulgada si Vargas kumpara kay Pacman at mas bata ng 10 taon. Ayon naman kay Vargas, matagal na niyang pangarap na maging magaling na boksingero at para makamit ang kanyang pangarap, kailangan niyang talunin ang isa sa pinakamagaling na boksingero tulad ni Pacman. Bagamat hanga sa isa't isa, tiniyak ni na Pacman at Vargas na tatalunin nila ang isa't isa sa kanilang laban. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.